Latvijas hokeja izlase šodien uzsāk savu 18. Čempionāta pasaules hokeja elite. Statistika ir skarba, vēl nekad mūsējiem nav izdevies startēt ar uzvaru. Vienīgais izņēmums bija 2006. Gadā, kad turnīrs ir izcīnījās Rīgā. Atklāšanas mačā mūsējie cīnījās neizšķirti 1-1 ar Čehiju. Taču ar Somiem pēdējā tikšanās bija pagājušā gada noslēdzošajā spēlē, kad sarkanbalti sarkanie zaudēja papildlaikā ar 2-3. Kopumā sešos mačos pret nērto pretinieku mūsu jau labākais sasniegums ir pirms 9 gadiem aizvadīties bez vārtu neizšķirts. Sansenšu cietokšņa iekarošana varētu sagādāt problēmas arī Minskā, jo par Somijas vārta drošību gādās vai no 2 metrus garais Miko Koskinens vai par viņu 4 centimetrus īsākais Pekka Rinne. Somijas valstsvinības centra uzbrucē ir viens no Somijas spēcīgākajiem posmiem. Pirmajai maiņā ir Petri Kontiola, otrajā vienīgais Nacionālās hokeja līgas pārstāvis Oli Jokinens, trešajai maiņā ir Somijas Gagarina kausa un pasaules čempions, kā arī divkārtējais olimpiskās bronzas medaļnieks Jargo Immonens. Savukārt ceturtajā maiņā centrs ir Petri Virtanens. Īpaši bīstams ir pirmais uzbrucēja virknējums, kuru veido trīs KHL kluba pārstāvi – Leo Komarovs, Juri Lehter un Petri Kontiola. Pēdējais pagājušā gada pasaules čempionātā kļuva par labāko turnīrā. No aizsargiem jāaizsēd rezultatīvais Juso Hietanens un Tūka Mentele, kurš lieliski pāredz laukumu, tādējādi lielāko daļu punktu allaž nopelnot ar rezultatīvām piespēlēm. Nedrīkst aizmirst arī draudīgo Jeri Karalahti, kurš ir izspēlējies ne tikai Eiropā, bet arī NHL. Neraugoties uz visu minēto, ir cerība, ka varbūt šoreiz Latvijai izdosies pasaules čempionātu sākt uz pozitīvas nots. Spēles sākums paredzēts 16:45. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.